Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum se nħallu l-mużika tesprimina. F'dan l-intermezzo mużikali aktar milli sempliċiment se nieħdu pjaċir bil-mużika, se nagħtu importanza lill-kliem. Kif spiss nagħmlu wara kollox meta jkollna intermezzi bħal dawn.
Imma llum xi ħaġa aktar. Għażilna mużika u kliem Maltin. Waqtiet kliem b'xi battuta umoristika u saħansitra sarkastika u kliem li ġaluna nirriflettu. U mhux se nibqgħu marbuta ma' kompożitur jew awtur wieħed kif spiss tagħmlu, illum se ninfirxu.
U se nibdew b'duo li hu Garanzija, Joe Friggieri għall-kliem u Charles Camilleri għall-mużika. Anzi trio biex inkunu preċiżi, għax tinterpreta hija s-sopran Maltija Sophie Grech li minkejja li imrobbija u residenti l-Ingilterra għandha pronunzja tal-Malti ħafna ħjar minn dawk li qegħdin inrawmu.
Għażilna il-banda tipika fil-kliem u l-versi ġar ta' Joe Friggieri. Naif u ftit nonsens kif darriena l-awtur sa minn meta kiteb il-lirika l-ewwel LP ta' Songs Maltin, interpretati minn Mary Rose Mallia.
Il-banda ta' Joe Friggieri u Charles Camilleri minn Mal-Kant tal-Bahar, tkanta Sophie Grech.
imma rwisal xi ħaġa aktar serja. Xi stinilu, Ħabibi Ġesmon Żerafa flimkien ma' Poezija Plus ħareġ CD b'isem Lema ma' tnissil ta' jum ieħor. Għażla ta' poezija, ħafna drabi siltiet minnhom li jipprovokaw lill-qarrej u lis-semmieħ kif jipprovokaw lill-kompożitur.
Għażilna ħatab wara bi premissa tal-Ino Spiteri kemm għax fiha nifisa hi qawwija u tipprovoka u kemm biex intennu leħen l-Ino li tant tali l-letteratura Maltija speċjalment fil-proza fej paradossalment tinsab l-aħjar poezija tiegħu. Ilna biex nagħtu ħtislima din biss ħaġa żgħira inwedu li nfakruha aħjar.
Ħatab wara bi premissa tal-Ino Spiteri, mużika Ġesmon Żerafa, tkanta Nadina Ksisa. Sal pinnali tniggis, kem lirikament u kem muzikalment, ta' Filip Vella. Is-CD x'importani tagħti kwadru kważi ta' kartun tal-karattru Malti bil-kontradizzjonijiet tiegħu. Appuntu, għażulna kemm x'importani u kemm stress biex ifissru dan li qegħdin ngħidu.
X'importani jekk taħdejja sakra nazz. Jekk il-bib maqful kat-nazz x'importani. X'importani jekk il-saġar ma jwardux, jekk il-ġiesi ma jfuhux, jekk istaqba' il-babux, jekk ix-xieq jistemba trux, x'importani. X'importani,
jekk toro imħatrin, jekk tal-linjam zegl-gir, jekk inqata ċintorin, jekk idoq nisbeljari, ximportani, jimportani fis-sugut, jimportani minn-sejmut, basta jħalli li l-imferfer u paxxu. Jimportani fis-sulum, jimportani kemm sandum, għax bil-liri tista' tixtri l-aħħar jum. X'importani jekk iż-żgħażagħ ma jridux, jekk l-irwiefa ma jonfux, jekk il-ċieċa ma jtirux, jekk il-foloħ ma jifmux, x'importani. X'importani jekk il-porfi ħadu n-nar, jekk il-ħażen mara l-ħar, jekk ix-xagħlin seħħtu d-dar, jew jekk l-iħrex għadu ħdar, x'importani. Jimportani fis-sulbut, jimportani minn sejmut, basta jħalli li l-imferfer u paxxut. Jimportani fis-sulum, jimportani kemm sandu, għax bil-liri tista' tixri l-aħħar jum. Jimportani minn sejmu, basta jħalli li l-imferfer u paxxu. Jimportani fis-sulum, jimportani kemm sandu, għax bil-liri tista' tixtri l-aħħar jum. X'importani jekk bħalissa ta' ma' ġenbi qed jittallab jew inkella ħabta u sabta jaqgħad rid minn tulu fl-art. Jien għax naħki jekk bħalissa tfaqqa' gwerra għal arrieda jew inkella xand biex naqsam jekk il-ġnienin tela skart. X'importani jekk l-irwiegel qed ibastru xi twakifra jew inkella ħabta u sabta jaqgħad pjanni l-amori. Jien għax naħki jekk l-iskejjel donnhom saru manikomju, x'għand biex naqsam jekk il-lejla għadu jmettek l-assassin. Jien għax naħki, x'għand biex naqsam. X'importani? Jimportani fis-sulbu, jimportani minn sejmu. Basta jħalli li l-imferfer u paxxu. Jimportani fis-sulum, jimportani kemm sandu, għax bil-liri tista' tixtri l-aħħar jum. X'importani jekk il-ħula jisfaxxaw, jekk bil-flip jibqalbabaw, x'importani.
Min kien jistenna tal-linja, min jileċ ta' sparri spanjol, l-uffiċju bħal xedha tan-nar, fil-mod beda jsib fit-labli, il-nifel ta' telefon jannu, jistid it-taxi su taqli, kem stress, il-lum kulħadd istess, il-minuti rattartet fil-progress. Jiet jirtodu bil-bis, il-kmamar mimlija bil-foga, l-orarju kumplessu preċis, skrivani medija jħab il-kur, u dim il-kompjuter kulħin, mit-lufa vittinja dan numri, jaħan u għajni għom fin-fin, kem stress, il-lum kulħad jistess, il-minuti rattartet bil-progress. Ich war gut im Gehen, gib Atmen, wo ihn ist, was mir. Ich sag, sag, ich mag uns nicht mal,
Iċċaċċa eġġiċ bil-tizdid Iħmaru l-ġuħ bil-pressjoni Iħalbu nil-jus bil-taħid Erġin pal-pas bil-sin messaġġi Iħfirmati bil-kab direttur Iħtimrati markati urġenti Sparati planes kuritur Kem stress Il-lun kull-ħarti stess Il-minu tira t-ħattet bil-progress Tek tek lahnina Tiskanta kem jah kem il-ħin Kul ħad spiċa jom poħ bideja Spiċa u donon klib im-sawti Kem stress Il-lum kul ħad distess Il-minu tira t-ħartet bil-progress Kem jina jen Et nixba kul nikin Kif għaddej min fuq il-ħbaz min
Wieħed mill-isbaħ proġetti mużikali ta' Dominik Galia bla dubju u imnajdra Jazz Suite, mhux għall-widna ta' kulħadd, imma dawk li jħobbu l-jazz isibu ġawra u jitpaxxew. Galia jsieħeb dan il-lament miktub minn Raymond Mahoney li hu mibni fuq l-għanja tipika u tradizzjonali imminore. Tinterpreta Doreen Galia.
بسدشت للكل قال الريح ضربت الهوح قاملت فلجت Etelmet çapaslıca utettin ya karbetmana aşıttı belki Ayşe.
Neġo għal Joe Frigieri u Charles Camilleri. Sinan u min qatmara. Il-klim iduru ma' riflessjoni mtennija. Il-klim kif jista' jgħid min qatmara. Hemm bla dubju anki jekk moħbija riflessjoni ta' Jim Morrison ta' The Doors, l-istess klim versifikat minn Joe Frigieri u mużika fih innifsu. Charles Camilleri bi ftit strumenti joħlob bħal taħnina mistaġba u din iż-żbuħija tan-natura.
Tkanta Sophie Greg.
Min atmarru, min t-murishem, skol fila xija, kif nifak il-war fizbih il-jum. Min atmarru, tempestat un, il-montor
Nittamaw li iż-ziffa provokattiva li wassalna b'din l-għażla mużikali ma ħallitkomx indifferenti.
Linna le.
George u jina Silejn inselmulkom u ħajr tal-li kontu magħna.